Pasaden astean Barakaldon Cristina Estebanez hil zuen bikotekide ohiak. Gotzon Hermosilla, Berria Egunkariko Bilboko erredaktore burua. Egunon.
Bai, egunon.
Esan dugun bezala, kasu honetan Cristina Estebanez izan da biktima eta elkarrateratzeak ere aipatu behar ditugu.
Bai, hori da, zoritxarrez berriro ere emakumeen kontrako indarkeria dugu izpidea aurreko astean ere izan genuen, gogoratuko duzuenez, hori dola pare bat aste ospatu edo, hainbat elkarretaratze eta hainbat ekitaldi egin ziren hori, emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna zalako, eta orduantxe esan genuen Barakaldon esparru horretan lan egiten duten talde eta elkarteek salatzen zutela, instituzioetatik antolatutako ekitaldietatik harago, bestelako neurriak hartu behar zirela, neurri zehatzak proposatzen zituzten Barakaldoko emakumeen taldeek, neurri horiek eskatzeko, martxa bat, ibilaldi bat egin zuten Barakaldotik Sestaora, eta euren aldarrikapenen berri eman zuten eta horixe azpimarratu zuten. Instituzioetatik askotan jolkitzen diren borondate honeko adierazpenetatik harago, neurri zehatzak hartu behar zirela horrelakoak berriro gerta ez daitezen. Eta handik aste beretera, berriro gertatu dira. Berriro beste emakume bat hilik suertatu da, mutilagun edo bikotekide ohiaren eskuetan, eta jakina berriro ere horrelakoetan aurreko astean gomendatzen genuena berriro errepikatu ginda, hau da Barakaldoko udalaren aldetik eta bestelako instituzioen aldetik gaitzazpen oharrak, adierazpenak eta elkarretaratzeak egon dira alde batetik, baina bestaldetik jakina emakumeen taldeak, Clara Campoamor elkarteak, Barakaldoko Ezkera Abertzalearen udal taldeak eta beste hainbat talde eta elkartek, beraiek ere mobilizazioak egin dituzte, elkarretaratzeak egin dituzte eta adierazpenak ere egin dituzte, hain zuzen ere lehen komentatzen genuena azpimarratzeko. Borondate honeko hitzetatik harago, neurri zehatzak hartu behar zirela, eta oraingo honetan hori oso argia izan da. Gogoratu dezagun Cristina Estebanez hil zuen gizonak bazuela bere gainean urruntze agindu bat, tratu txarren salaketak egon zirelako, baina oraingo honetan ez eta salaketak egon eta ez eta epailearen agindu bat egon, urruntze agindu bat, ematen du neurri horiek guztiak eutxean gelditu direla, eta neurri horiek guztiak hartu izanagatik ere, azkenean hilketa gertatu dela. Horregatik, elkarte horiek hori eskatu dute, neurriak eraginkorrak izan daitezen, oraingo honetan badirudi mundu guztiak eskuak garbitu nahi dituela, Barakaldoko udalak eskuak garbitzen ditu esanez, zaintza edo babes etxe bat eskaini ziotela Cristinari, berak ez zuen onartu, eta beraz ematen du hor udalaren erantzukizuna hor amaitzen dela. Epaitegietan ere, azpimarratzen dute epaileak, beharrezkoak ziren neurriak hartu zituela, besterik ez zintzuela hartu, eta ertzaintzak ere, esaten du, berari zegozkion neurriak hartuak zituela, baina kontu dagoen errealitate bakarra da, beste hilotz bat, beste hilketa bat izan dugula, eta eriotz hori ebitatzeko hartu diren neurri guzti horiek hutsaren urrengo edo hutsean gelditu direla. Horregatik, inoiz baino garrantzitsuagoa da emakume taldeek eta bestelako elkarteek nabarmendu dutena neurriak eraginkorrak izan behar direla, eta mundu guztiaren esku, instituzioen esku ere badagoela horrelakoak ebitatzea. Amaitu baino lehen beste kontutxo bat aipatu beharko genuke, eta da Ezker Abertzaleak Barakaldoko udaletxean daukan udal taldeak bere prentsa oharrean jakina hilketa salatzeaz gain eta hainbat instituziok horretan eduki duten erantzunkizuna nabarmentzeaz gain, beste kontu bat ere nabarmendu zuela, eta zan hilketa bahiketa salatzeko egindako elkarretaratzen instituzionalean alderdi sozialistako zinegotzia den González Suárez jaunak oso zoritxarreko adirazpenak egin zituela kasunetan hiltzailearen nortasuna, batez ere hiltzailearen nazionalitatea eta hiltzailea etorkina zala nabarmenduz. Barkaldu Ezkerra Abertzaleak gogor salatu ditu adirazpen horiek, esanez berriro ere ematen duela batzuk saiatzen ari direla atentzioa desbideratzen eta emakumeen kontrako indarkeria eta matxismoaren adierazpen hutsa dena, horri beste konotazio batzuk eman nahi dizkiotela ematen duela eta berriro ere arrazakeria eta xenofobiaren mamua astintzen dutela batzuek arazoa beste bat denean.
Gotzon Hermosilla, Berria Egunkariko Bilboko redaktore burua. Mila esker eta datorren astera arte.
Hau zondo, mila esker zuei.
Agur.
Gerarte.